Hikmah di balik kisah.
Di balik sebuah cerita ada nilai-nilai budaya yang dapat dipetik untuk pembangunan karakter bangsa. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Dengan mengenal dan mengapresiasi cerita yang tumbuh dan berkembang di bumi pertiwi ini, kita akan memperoleh pelajaran berharga. Di balik kisah ada hikmah. Kemandirian budaya menjadi pilar utama kemandirian bangsa. Revolusi mental hanya akan terwujud dan terarah bila karakter bangsa berpijak dari nilai-nilai budaya sendiri.
Halo Insan Edukasi, bertemu lagi kita di program Hikmah di Balik Kisah. Insan Edukasi, setiap orang pasti ingin berprestasi atau ingin menghasilkan karya yang bermanfaat untuk orang banyak. Untuk mencapai hal itu, tentu dibutuhkan sebuah proses. Sejak dari proses belajar, berkreasi, mencoba, mengalami kegagalan, berkreasi lagi, mencoba lagi, dan seterusnya, hingga mencapai puncak prestasi atau menghasilkan karya yang bermanfaat untuk orang banyak. Sayang, kita masih sering berpikir instan, enggan menjalani proses, ingin cepat berhasil dan sukses dengan cara mudah. Akhirnya, kita pun tergoda melakukan perbuatan yang buruk, misalnya menjiplak karya orang lain. Nah, sebuah cerita pendek karya Sungging Raga berjudul Si Pengarang Muda akan menunjukkan kepada kita bahwa jalan pintas tidak akan mengantarkan kita kepada prestasi yang sesungguhnya. Alkisah, di sebuah negara yang menolak berkembang, hiduplah seorang pengarang muda yang nyaris putus asa. Disebabkan selama bertahun-tahun tidak satu pun cerita pendeknya dimuat di surat kabar. Padahal, ia sudah mengerahkan segala upaya, baik itu dengan ikut kelompok-kelompok kepenulisan, loka karya, hingga menyapa dan berusaha akrab dengan redaktur. Akan tetapi, semuanya gagal. Sampai akhirnya, ia pun pergi meminta bantuan dukun.
Bisakah Anda memasukkan roh penulis hebat dari masa lalu ke dalam tubuh saya?
Sang dukun menatapnya dengan heran. Biasanya, dia mendapat klien yang ingin dagangannya laris, ingin menang pemilu, ingin naik jabatan, atau ingin merebut istri orang. Baru kali ini, ada yang memintanya memasukkan ruh penulis. Tetapi, tentu sebagai dukun profesional, segala permintaan tidak boleh ditolak.
Bisa saja Anda mau roh siapa?
Knut Hamsun, peraih Nobel asal Norwegia.
Kalau begitu, tunggu sebentar.
Dukun tersebut lantas menghubungi dunia gaib dan minta operatornya agar disambungkan dengan Knut Hamsun. Tak disangka, Knut Hamsun bergembira sekali ketika ada yang menawarkannya untuk kembali menulis, meski lewat tubuh orang lain. Maka, transaksi itu segera terselesaikan. Si pengarang muda pulang dalam keadaan bersemangat. Ia mulai mengurung diri di kamar dan mengetik berhalaman-halaman di layar komputernya. Tak butuh waktu lama, ketika karya terbarunya ia kirim ke surat kabar terbesar di negeri ini, sang redaktur nyaris pingsan karena begitu bagusnya karya tersebut.
Hamsun yang baru,
sang redaktur berteriak. Karya itu pun segera dimuat dalam waktu yang singkat. Karya-karya si pengarang muda mulai bermunculan di berbagai surat kabar. Ia mulai mendapat perhatian pembaca dan kritikus. Hal itu tentu membuatnya bahagia. Jika dahulu ia selalu kecewa, sekarang setiap akhir pekan ia melihat namanya tercetak di surat kabar atau majalah. Akan tetapi, ruh Hamsun lama-kelamaan membuat tubuhnya menderita, sebab ruh tersebut menuntutnya menulis berjam-jam, berhari-hari, sampai lupa makan dan lupa mandi. Sebagaimana riwayat Knut Hamsun semasa hidup dulu, rupanya dengan menjadi Hamsun, ia jadi tidak peduli kebersihan dan kesehatan tubuhnya. Baru satu bulan, pengarang muda kita ini menjadi kurus, pucat, tidak menarik. Ia pun kembali mendatangi dukun.
Aku ingin ganti roh.
Roh siapa kali ini?
Yasunari Kawabata.
Maka, sebagaimana kesuksesan transaksi awal, masuklah ruh Kawabata ke tubuhnya. Tulisannya langsung berubah drastis, menjadi amat lembut kata-katanya, mengutamakan deskripsi yang halus dalam setiap lembarannya. Para kritikus pun kian takjub.
Eksperimen baru dari pengarang muda, kalimat-kalimatnya kini bening, serupa jalinan kristal kata-kata Kawabata.
Akan tetapi, tak lama setelah itu, ia ingin mengganti ruh lagi. Sebabnya, ia takut bunuh diri, sebagaimana Kawabata yang mati bunuh diri. Setelah Kawabata keluar, masuklah Steinbeck, lalu Marquez, lalu Chekhov, lalu Kutze, sempat juga Salman Rushdie ingin masuk. Tetapi pengarang muda ini tidak mau karena alasan ideologis. Masuknya ruh-ruh secara bergantian itu membuat tulisannya memiliki beragam gaya. Tak tertebak, tetapi tetap dengan kualitas yang terjaga. Ia selalu bisa menghindari zona nyaman. Di mana ada zona nyaman, di situ ia yang pertama kali menyingkir. Ia selalu berada di zona tidak nyaman. Namanya kian dikenal di media sosial. Status-status Facebook yang ditulisnya mulai banyak mendapatkan jempol dan dibagikan. Ia mulai menulis tips-tips penulis cerita, sesekali berkomentar tentang politik, tentang ideologi, dan juga berkonflik dengan penulis lain. Ia pun mulai kebanjiran pesanan. Bisakah Anda menulis kolom cerpen bertema keluarga? Bisakah tentang G30 SPKI? Bisakah menulis untuk Idul Fitri? Bisakah menulis cerpen religi? Bisakah menulis cerpen eksperimen? Bisakah ini? Bisakah itu?
Bisa, bisa, bisa!
Ia menerima semua permintaan. Tubuhnya kini seperti mesin cerita pendek. Ia bahkan tak tahu mengapa harus menulis semua cerita itu. Ruh demi ruh bergantian merasukinya sesuai dengan kepentingan cerita yang hendak dibuat. Untuk cerita keluarga dan cinta, ia memakai gaya Kawabata. Untuk cerita bertema kritik sosial, ia memakai gaya Steinbeck atau Dostoyevsky. Untuk cerita bertema kemanusiaan, ia memakai ruh Tolstoy dan Chekhov. Untuk cerita yang surrealis memusingkan, ia meminjam ruh Marquez. Ia mulai diundang seminar, menjadi pemateri lokakarya, diundang khitanan, selamatan, 17-an. Bahkan paling tingginya, ia pernah membacakan cerita pendeknya di hadapan para undangan makan malam kepresidenan. Presiden yang sebenarnya tidak peduli dengan dunia sastra, apalagi cerita pendek, pada akhirnya harus berpura-pura takjub. Disebabkan memang si pengarang muda ini tengah menjadi fenomena. Sastrawan muda amat sangat berbakat telah lahir di negara kita. Sebagai efek domino, ratusan perempuan bergegas antri untuk menyampaikan kekaguman dan harapan apakah bisa bertemu dengan. Duhai, andai pengarang muda ini tidak kenal sedikit moral-moral mendasar, ia pasti sudah menjadi Florentino Ariza terhadap para perempuan itu. Adapun saldo rekeningnya, jangan lagi ditanya. Sudah banjir dengan honor-honor. Para tetangga keheranan, pengarang muda yang kesehariannya tampak seperti pengangguran kelas kakap ini, tiba-tiba bisa membeli mobil secara tunai dan juga jalan-jalan ke luar negeri atas nama residensi. Ia diundang ke Vietnam, ke Thailand, ke Myanmar, ke Bangladesh. Sebagai seorang yang telah diakui sebagai sastrawan muda berbakat, tak sedikit pula yang membencinya. Penulis-penulis yang heran bagaimana ia bisa menulis secanggih itu, setaraf para penulis dunia. Para penulis senior yang mulai terkena post power syndrome pun turun tangan untuk mencari celah-celah yang bisa dikritik. Namun karya-karyanya begitu sempurna, nyaris tanpa celah untuk dicela, sehingga mau tidak mau mereka mulai berbalik memujinya, atau setidaknya memilih diam, karena mengakui kehebatannya seakan-akan mengibarkan bendera putih di atas bukit kata-kata. Dalam waktu kurang dari setahun, ia telah mencapai puncak dari segala puncak kesuksesan yang pernah dibayangkan oleh seorang penulis muda. Semua pujian datang bagaikan angin musim semi yang menyejukkan para kekasih di taman-taman bunga menjelang senja. Insan edukasi, dengan bantuan seorang dukun, Akhirnya sang pengarang muda berhasil mencapai puncak kesuksesan sebagai penulis. Bahkan diakui sebagai sastrawan muda berbakat. Akan tetapi, tunggu dulu. Anda jangan lupa, ini adalah cerita pendek. Cerita fiksi, bukan true story. Atau cerita yang benar-benar terjadi. Mungkin maksud penulis membuat cerpen ini adalah untuk menyindir, mengingatkan, atau bahkan menertawakan para penulis muda yang berusaha mencapai kesuksesan dengan jalan pintas, yaitu plagiasi atau menjiplak. Seorang plagiator atau penjiplak tidak membutuhkan kreativitas, juga tidak membutuhkan rasa malu, harga diri dan martabat yang terhormat. Tentu Anda tidak ingin menjadi seorang penjiplak, bukan? Iya. Nah, insan edukasi, bagaimanakah akhir dari kisah si pengarang muda ini? Mari kita lanjutkan cerpen karya Sungging Raga berjudul Si Pengarang Muda. Namun tiba-tiba, pada suatu pagi yang kelabu, ia kehilangan kemampuan menulisnya. Bahkan untuk menulis satu paragraf pembuka pun tak bisa. Ia panik, sebab hari itu ada janji dua naskah untuk penerbit. Segera ia berangkat ke dukun.
Ada apa ini, Duk? Kenapa tiba-tiba saya tidak bisa menulis sama sekali?
Saya baru dapat kabar. Roh-roh itu tidak mau lagi masuk ke tubuhmu.
Kenapa?
Karena mereka merasa dimanfaatkan.
Tapi, bukankah saya sudah membayar? Cepatlah, paksa mereka untuk masuk lagi. Aku punya rencana yang sibuk hari ini. Kalau perlu, ku bayar 10 kali lipat.
Maka sang dukun pun mencoba menghubungi dunia roh untuk negosiasi. Memang dalam dunia roh terjadi percakapan antara penulis dunia roh.
Si kafir tak tahu adat itu ternyata mempermainkan kita.
Orang busuk seperti dia seharusnya tidak dibantu sejak awalnya.
Kita semua begitu tolol sampai mau menutupi kebodohannya dan memberinya kesuksesan.
Jika ia hidup lebih dari 25 tahun, itu sungguh memalukan.
Barangkali ia layak dimakamkan sebelum musim gugur menjatuhkan helai daun pertamanya tahun ini.
Begitulah Knut Hamsun, Steinbeck, Jaroslav Hasek, Dostoyevsky, dan Kawabata menggerutu bersautan. Adapun Tolstoy dan Chekhov tidak ikut berkomentar karena sibuk main catur. Lalu datanglah GM Kutsin.
Tenang kawan, kita masih bisa memberinya pelajaran. Lihatlah, dukun itu kembali menghubungi kita.
Lalu Kutsi pun menerangkan rencananya dan seluruhnya tersenyum lantas mengangguk setuju. Sepulang dari dukun, pengarang muda itu kembali bisa menulis dengan lancar. Semua janji kepada penerbit dan redaktur berhasil diselesaikannya tepat waktu. Namun, ternyata karya-karyanya kali ini sangat kental nuansa plagiasi. Mulailah bisik-bisik itu terjadi di forum-forum kecil.
Cerpennya yang ini mirip sekali dengan karya Tolstoy. berjudul Tuhan Maha Tahu, Tapi Ia Menunggu. Dia hanya mengubah bagian akhirnya.
Kalau yang ini, mirip sekali dengan GM Kotsi. Hanya diganti satuan mata uangnya.
Nah, ini sungguh hanya bongkar pasang novel Lelaki Tua dan Lautnya Ernest Hemingway.
Para pembaca dan khalayak sastra mulai heran. Karya-karya terbaru pengarang muda itu seluruhnya cenderung plagiat. Akan tetapi, karena namanya telah begitu besar, para kritikus juga sudah terlanjur memujinya. Ditambah label sastrawan pun telah melekat. Maka, tak ada seorang pun yang berani menudingnya plagiat secara terang-terangan. Bahkan, sampai suatu hari, pengarang muda itu ditemukan mati dengan cara menenggak sebotol obat penumbuh rambut yang dicampur larutan pembasmi serangga. Ia tetap dikenang sebagai sastrawan hebat di negaranya. Insan edukasi, meski berhasil meraih kesuksesan, ternyata si pengarang muda justru mengakhiri hidupnya dengan meminum racun. Kenapa begitu? Mungkin ia tak tahan lagi harus berbohong terus-menerus. Berbohong kepada masyarakat, berbohong kepada dirinya sendiri, dan yang utama, berbohong kepada Tuhan. Meski ia terlanjur dikenal dan dikenang sebagai sastrawan hebat di negaranya, namun bagaimana di mata Tuhan? Insan edukasi, cerita pendek yang baru saja kita apresiasi ini tentu hanyalah fiktif belaka. Namun, cerpen ini mengingatkan kita bahwa kerja keras saja tidak cukup untuk meraih sukses. Dibutuhkan kerja cerdas dan kreatif untuk menunjang kerja keras. Cerita pendek ini juga mengajak kita untuk berpikir kreatif secara positif. Kreatif itu harus, tetapi harus yang masuk akal, tidak merugikan orang lain, tidak tercela, dan disesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, apakah Anda setuju?
Demikian program menggali nilai-nilai karakter dalam cerita Hikmah di Balik Kisah. Produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga kita dapat mengamalkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa!